habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waafiidnimo isniina bisha Februarina waa 13 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu waa Jamaal Axmed Cismaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin gaara oo ku saabsan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ma bedeli doonaa istaraatiijiyadda dowladda ee Al-Shabaab.
Anigu waxaa isleeyahay hadduu oo farmaajo uu qaato dhowr arrimood in isbedel weyn imaan karayo, tan kuwaad hadduu uu wax ka qabto dhanka siyaasadda iyo wacyigelinta ee ugu horeyso ee in la sameeyo in uu sameeyo hadduu ku guuleysto guddi ka kooban culimaadiinta iyo raggii waxgaradka ahaa ee ka dhiisiyay qaladaadkii diiniga ahaa ay ku kacayeen qoladaasi iyo dhibaateynta shacabka.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan shir loo qabtay talasiinta dadka qaxootiga Soomaalida ku nool waddankan Mareykanka kadib sharciyadii dhinaca qaxootiga madaxweyne Donald Trump.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau, halkaas oo ay ku yeelan doonaan wadahadallo la filayo inay ku jiri doonaan in ay si wada jir ah ula qadeeyaan hogaamiyaasha haweenka ganacsatada ah iyo kuwa halabuurka la yimid. Labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wuxuu aqalka cad ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta halabuurka ganacsiga haweenka. Trudeau ayaa booqashadiisa halka maalin ah waxaa ku jira in uu kulan la yeesho afhayeenka baarlamaanka dalkan Mareykanka Paul Ryan, hogaamiyaha xubnaha ku badan aqalka Kongareska Mitch McConnell. Si guud looma cadaynin waxa uu yahay ajendaha, laakiin waxay u egtahay in kulamada isniintan ay noqon doonaan ama ay noqdaan kuwa la xiriira xagga dhaqaalaha, gaar ahaan ganacsiga.
Kumanaan qof ayaa isku soo baxay axaddii 25 magaalo oo ka tirsan waddanka Mexico si ay u dhaleeciyaan qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo in derbi weyn uu ku dhiso xadka labada dal kala qaybiya, iyagoo soo jeediyey, iyagoo sidoo kale dhaleeciyey madaxweynahooda ay ku tilmaameen inuu yahay mid daciif ah, islamar ahaantaasina ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq baahsan lugaha kula jiro. Saraakiil gudaha ayaa qiyaasay 30,000 tirada dibadbaxyaasha inay ahaayeen kuwaas oo isugu soo baxay caasimada Mexico City iyo magaalo kale oo waddankaasi ku taala. Dibadbaxyaasha ayaa lulaya calanka Mexico iyo calamada ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan Trump, iyadoo dhinaca kale dadka mudaaharaadyada ay qaarkood ku qaylinayeen ma doonay in derbi laga dhiso xadka labada dal. Mexico ayaa ka cabsi qabtay in siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee waddankaasi uu dhibaato fadkhala uu ka abuurmo, islamar ahaantaasina ay dhibaatooyinkaasi saameyn ku yeeshaan dalal badan oo Latin America ku yaala.
Dadka u ololeeya xuquuqda ee caalamiga ah ayaa ku eedeeyay dalka Pakistan iyo hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR inay ku lug leeyihiin inay si aan sharci ahayn u celiyaan 10,000 oo qaxooti reer Afghanistan. Warbixin la sii daayay isniintan maanta ah ay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay ku eedeysay in iyada oo laga jawaabayo dhacdooyinka daran ee xagga amniga ah iyo xiriirada siyaasadeed ee sii xumaanaya Afghanistan ee labadii sano ee lasoo dhaafay, ay mas-uuliyiinta Pakistan dejiyeen olole wadajir ah oo dadka u dhashay dalka Afghanistan looga saarayo Pakistan. Lixdii bilood ee u dambeeyey ee sanadkii 2016 ayaa iyada oo la isku darayo hanjabaad iyo musaafirin iyo sidoo kale xadgudubka booliska waxaa dalka laga saaray ku dhowaad 306,000 oo qaxooti ah oo ka mid ah 500,000 iyo barka qaxootiga reer Afghanistan ah ee diiwaan gashan, iyo sidoo kale in ka badan 200,000 oo ah dad aan sharci lahayn, dad aan si sharci ah ku joogin dalkaasi.
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo looga wada hadlayo tijaabadii gantaale ee ay sameysay Kuuriyada Waqooyi dhawaantan. Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulan degdeg ah kaasoo la qorsheeyay inuu qabsoomo galabta waqtiga magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo ay sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la sheegay in tijaabadaasi gantaalka uu dusha kala socday hoggaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi Kim Jong-un.
Markale fiidnimo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Saddexdii dowladeed ee u dambeeyay ee Soomaaliya ay yeelato waxaa caqabada ugu weyn ay soo wajahday ugu dambeynna fashilisay istaraatiijiyadoodii amniga oo ahaa dagaalka ururka Al-Shabaab uu kala hortagayo dowladdaasi. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay toddobaadkii hore ayaa si weyn ay u soo dhaweeyeen shacabka Soomaalida. Haddaba madaxweynaha taageeradaas shacabku ay siiyeen ma uga faa'iidaysan karaa inuu wax kaga qabto dhinaca amniga? Madaxweynuhu ma la iman karaa siyaasad ka duwantii madaxdii isaga ka horreysay ay kala hortageen Al-Shabaab? Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab weli si rasmi ah ugama aysan hadlin doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, inkastoo saraakiil hoose oo ka hadashay masaajidda ay sheegeen in maamulka cusub uusan wax isbeddela ku keeni doonin siyaasadooda. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray saraakiisha ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay u badan tahay inay ka warsugto tallaabada uu qaado madaxweyne Farmaajo. Waxa uu sheegay inuusan filanayn in doorashadani ay dood ka dhexdhaliso ururka dhexdiisa.
Al-Shabaab dhexdooda horta marka ugu horeyso dood cid isla doodoodeysa ma jirayso, waayo ururkaas wuxuu u shaqeeyaa in nimba afkiisa uu qabsado. Sababto ah waxa waaye ma aha ururka markii ugu dambeeyey oo ninkii la dilay hogaamiyihii hore laga dilay Abu Zubeer ee gudana uu haystaa ayuu wuxuu xirxiray dadkiina kale xirxiray. Laba qofood isku imaato oo ka hadlasha arrintana Al-Shabaab ku saabsan ama arrimaha dowladda ku saabsan waa laga mamnuucay. Marka dood dhexdooda kama dhalinaysa ama laakiinse waxaa laga yaabaa in ay waxyaabahay ku dhiirigelin jireen dagaalada ah in ciidamada shisheeye Ethiopian in necban yihiin oo Ethiopia waddanka laga saarayo. Shacabkan waxa uu arkeen ninkaani Farmaajo inuu yahay nin Ethiopianka ayna wadan, sidaas awgeed waxa uu arkeen in maxay ahayd Farmaajo uu noqon doono nin ka saara Ethiopia faragelinta weyn ee ku haysa dalka Soomaaliya. Sidaas bay u arkeen, wuxuu la imaan doonaa Allahu aclam.
Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan ururka ka faalooda xasaradaha dunida ee ICG ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxweynuhu la yimaado siyaasad cad oo ku waajaho ururka Al-Shabaab.
Waxaan kula talin lahaa dowladda in ay maaragtay si dhaqsi ah in si dhab ah inay focus gareyso maalmahan soo socda si ay maaragtay barnaamij cad oo la soo bixi lahayd kooxahan isay Al-Shabaab u damacsantahay inay ula hadasho, yay la hadli doontaa, maxaa laysla maaragtay laysla hadlay ajendada maxay tahay, waxyaalahaas oo dhan waxaan u malaynaya lama oga. Marka in markoo lasoo kaco la yiraahdo wadahadalada la gelina Al-Shabaab hal ma aha, waxaa la rabaa istaraatiijiyad cad in la soo saaro. Laakiin waxaan u malaynayaa in maaragtay madaxweynaha uu ka duwan yahay madaxweynihii hore, maxaa yeelay uu caddeeyey in uu maaragtay rabo siyaasad in lagu xaliyo dhibaatada Soomaaliya ka taalla.
Okay, su-aashu marka waxay tahay muxuu ka bedeli karaa Al-Shabaab?
Waruntaas waana su-aal wanaagsan. Al-Shabaab kolba waxaan u malaynaa inay kala jabsan tahay kooxo qaar baa damacsan in ay maaragtay ay la heshiiyaan dowladda, ay la galaan maaragtay process wadahadal ah, qolana waxaa qolada dan inay la gasho wadahadal dowlad ay ku tilmaameen inay tahay dowlad gaalad gaalala safatay. Marka waxaan u malaynayaa tan ugu horreysa inay tahay dowladda inay wadahadal la gasho kooxda ay damacsan tahay inay la gasho, yacni kooxda ay og tahay in wadahadalka meel wanaagsan laga gaari karo. hase yeeshee waxaan u malaynayaa in arrintanaydu ay ku xiran tahay weliba waxyaalo badan oo siyaasadda dowladda nafteeda ku saabsan dowladahan federaalka iyo waxyaalo badan iyo xiriirka dowladda ay la leedahay dowladahan Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya iyo wadamada kale Mareykanka oo kale marka waxaan rabaa dowladda inay la fariisato maaragtay wadamada run ay ka qanciso in wadahadal lagu gaari karo xal ayaa waxaan u maleynayaa hadii aysan saasamaynin in arrintan ay dib u keeni karto hadhow
khubarada qaar ayaa ka digay in Al-Shabaab aysan u kala duwanayn cidda madaxweyne ka noqonaysa Soomaaliya laakiin Cumar Maxamed Abo Ayaan oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab haatan ku nool dalka Sweden waxa uu aaminsan yahay in madaxweynuhu isbeddel ka samayn karo dhinaca la macaamilka Al-Shabaab haddii uu qaado dhowr tallaabo
anigu waxa isleeyahay haduu oo farmaajo uu qaato dhowr arrimood in isbeddel weyn iman karayo tonkowaad hadduu uu wax ka qabto dhanka siyaasadda iyo wacyigelinta ee ugu horeyso ee in la sameeyo in uu sameeyo hadduu ku guureysto guddi ka kooban culimaadiinta iyo raggii waxgaradka ahaa ee ka dhiijiyay qaladaadkii diiniga ahaa ee ku kacayeen qoladaasi iyo dhibaateynta shacabka guddigaasoo wacyigeliyay dhalinyaradaasi dhalinyaradaasina waxaa ogsoonaa waxaa loo diiday inay dhegaystaan rag aan iyaga ahayn anigana waxaan hubaa in dhalinyaradaasi haddii la helo waddo lagu gaarsiin laayo ama lagu wacyigelin karo in oo jaaris loo helo in guddigaasi dhalinyaradaasi la doodaan in mabda'a lagu dagaal gelinayo oo ah in sharciyada kor loo qaadayo iyo waxa madaxdooda ay ku socoto ay yihiin kaafiya kala dheeri qodobka labaad aan isleeyahay nimankaas waxa loogu bedeli karo waxay ku xiran tahay habka uu farmaajo u wajaha arrimaha ammaanka haddii uu wax ka qabto dhibaatooyinka dalka ka jira oo la joojiyo dulmiga iyo xabsiyada cadaabta ka jirto oo la xiro dhammaan xabsiyada sirta ah iyo xabsiyaha shisheeyaha ay ku leeyihiin dalka iyo in la joojiyo oo waa muhiim in la joojiyo uu joojiyo dadka layska raafayo dhalinyarada layska raafayo masaakiinta ay xabsiyada in la geliyo lagu gorkortoma kadibna la kala gato iyo in cafis loo fidiyo dhammaan ragga ururkaasi ka tirsan iyo in dowladdu ay joojiso handabaadda sida waan soo abjaraynaa iyo dalka waan ka sifeynaynaa iyo waan ka xoreynaynaa haddii arrimahaasi ay ku guuleysato waxaan isleeyahay la imaatay istaraatiijiyada kaleto oo ah nin ragga waxaan isleeyahay walaalo wax u dhaamo waa la waayey
Rashiid Cabdi oo ka tirsan ururka ICG waxa uu soo dhaweynayaa talooyinka ka yimid Abo Ayaan waxaana uu intaasi ku daray in madaxweynaha cusub uu horumar ka samayn karo inuu meesha ka saaro mid ka mid a qodobada Al-Shabaab ay cuskadaan marka ay noqoto dagaalka ay ku jiraan oo ah ciidamada shisheeye waxa uu leeyahay Rashiid Cabdi madaxweynaha cusub waxa uu dedejin karaa dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed
waa fikrad wanaagsan waxaan u malaynayaa sidaan kuu sheegay mar horeba waxaa la rabaa dowladda in ay si wanaagsan uga baarandegto arrintanayta maaragtay wadahadalka ah ta labaad waxaa weeye arrinta ku saabsan amisom iyo bixitaankeeda labada sano ugu dambeysay waxaan u malaynayaa in xaaladda ay aada isu bedeshay mowqifka amisom waxaa weeye hadda in laba sano gudaheed ay dowlad ay ka baxdo soomaaliya wadamada kenya oo kale iyo ethiopia iyo burundi waxay rabaan inay ka baxaan soomaaliya marka waxaa la rabaa qorshahanayto inuu qorsho inuu noqdo maaragtay qorsho maaragtay si wanaagsan u habaysan aynan habeen un aynan ka bixin soomaaliya maxaa yeelay taa dib kale keenaysaa waxay ii muuqataa hadda in heshiis wanaagsan la gaari karo maxaa yeelay madaxweynaha cusub xiriir wanaagsan buu la leeyahay maaragtay militariga soomaaliya iyo maaragtay hay-adaha amniga oo dhan buu xiriir wanaagsan la leeyahay marka haddii kalsooni la siiyo haddii taageero la siiyo waxaan filayaa in maaragtay uu ku guuleysan karo in maaragtay uu dib habeyn wanaagsan uu ku sameeyo hay-adaha NATO amniga iyo militariga inuu meel wanaagsan gaarsiin karo labadan sano gudahood
madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la filayaa inuu dhowaan si faahfaahsan uga hadlo siyaasaddiisa amniga iyo tan guud ee uu ku maamulayo waddanka kadib marka uu xilka si rasmi ah ula wareego
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo diyaariyey soona jeedinayay haaruun macruuf
dhinaca kale waxaa jirta in madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo la aaminsan yahay inuu heyso taageero badan oo shacabka inay jirto fursado dowladdiisa ka dhigi karta mid guuleysata iyadoo sidoo kale caqabado ka dhigi kartana mid marta meeshii kuwii hore oo kale ay mareen cabduqaadir maxamed cabdulaahi oo warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdillaahi farmaajo durba wuxuu helay taageerada shacabka. Waxaase la isweydiin karayaa maxay tahay fursadaha iyo caqabadaha uu wajihi doono madaxweynaha cusub. Wasiirkii hore ee gaashaanniga cabdixakiin maxamuud fiqi oo la soo shaqeeya madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha cusub uu yahay qof hore loo tijaabiyey, haddana haysa fursado wanaagsan oo ku shaqayn karayo afarta sane soo socota.
Madaxweynaha cusub oo la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah nin hore loo soo tijaabiyey oo ummadda soomaaliyeed ay maaragtay taqaano aynu ku dooratay waxqabadkii uu muujiyey muddadii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa waddanka. Marka waxaan aaminsanahay waqtigaas uu ra-iisul wasaaraha ah hawshii fiicneed oo uu qabtay oo ahayd in ciidamada uu ahmiyadda ugu weyn uu siiyo xuquuqdooda, taakuleyntooda, ka warqabkooda intaba. Haddana isagoo madaxweyne noqday, waxaan aaminsanahay in ahmiyaddaas uu markaas siiyey ka badan uu samayn doono.
Cabdixakiim Fiqi ayaa u sheegay idaacadda v o a in la dagaalanka al-shabaab ay tahay caqabadaha waaweyn ee dowladuhu ay wajahaan, balse loo baahan yahay taageero shacab oo dhex marta ciidamada qalabka sida iyo dadka si looga guuleysto al-shabaab.
Waxyaabaha lagula dagaalami karaa ama loogu guuleysan karo al-shabaab waxay tahay, runtii dagaalkan lagula jiro al-shabaab waa dagaal argagixiso, waa dagaal dad soomaaliyeed oo ma aragtay oo radicalis ah oo dagaal lagula jiro waay. Marka waxaa loogu guuleysan karaa shacabka iyo dowladda inay isku xirmaan. Guushuna waxay raacaysaa cidda ay shacabka ay la jiraan, runtii ay taageersan yihiin. Sida hadda muuqatana shacabka Soomaaliyeed aada bay u taageersan yihiin madaxweynaha iyo dowladdiisaba. Marka waxaan aaminsanahay isku xirnaantaas shacbiga iyo dowladda oo runtii hore u maqneyd, hadda dowladdii waqtigeeda dhammaaday waa ka maqneyd arrintaas, in ay taageero xoog leh oo intaa la-eg ay ka haysato shacbiga Soomaaliyeed.
Barosoor Liibaan Xuseen Ciise oo barakaa jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay in caqabadaha waaweyn ee hor yaalla madaxweyne Farmaajo ay ka mid yihiin habaynta dhaqaalaha Soomaaliya, wuxuuna Xuseen u baahnaan doono la talin joogtaah oo la xiriirta habka dhaqaale ururinta.
Ani waxaan isleeyahay waxyaalaha hawsha culus ee hortaalla waxay u baahan tahay la talin xoog badan. Arrimaha xagga marka la yidhaahdo dhaqaalaha, waxaan isleeyahay ilaha dhaqaalaha dalka way badan yihiin. Dowladdu ha iskaba tabar daraatee, laakiin ilahaas si saxa sida loogu maamuli lahaa ayaa ugu muhiimsan.
Barosoor Liibaan Ciise ayaa xusay haddii la hubiyo sistamka dhaqaalaha Soomaaliya in Soomaalidu ay soo kaban doonto dhaqaal ahaan afarta sano ee talada hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Haddii arrin waxaan isleeyahay sistemka Soomaalida ee dhaqaalaha dib loo habeeyo oo si hufnaana iyo furfuraana oo daahfurana loo maamulo, sharciguna uli sareynta sharcigana uu jiro meelaha ugu muhiimsan ee sareynta sharciga laga rabo, waxaa ka mid a qaybaha dhaqaalaha iyo hagista dowladnimada. Haddii intaas la helo, waxaan isleeyahay dhaqaalo fara badan ayaa Soomaaliya yacni looga kaftoomi karaa waxyaalo fara badan.
Maxamuud Yuusuf Barre oo ah cilmi baare sare oo ka shaqeeya macadka cilmi baarista Heritage ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha la doorto hadduu haysto taageero shacab iyo mid siyaasadeed loona baahan inuu ka faa'iidaysto.
Madaxweyne wuxuu haystaa fursado aad maxay ahayto u badan, sababto markaa fiiriso taageerada shacabka. Habeenkii markii lagu dhawaaqay in la doortay wadanka corner to corner, gees to gees, maxay ahayto shacabka isu soo baxeen, dariiqday usoo baxeen, haba ugu badnaadeen maxay ahayto dhallinyarada. Marka wuxuu haystaa taageeradii shacabka. Hadduu haysto taageeradii shacabka, dabcan maxayto siyaasadii uu isaga kusoo baxay oo baarlamaanka federaalka uu isaga u codeeyey, markaas waxaa muuqata inuu haysto taageero siyaasadeed iyo taageero shacab, taasoo ah macnaha wax runtii ay aada u yar tahay siyaasiyiintu inay helaan, ama dowladihii ka horreeyey, madaxweyneyaasha ka horreeyey haysan taageero intaas la-eg la oran karo.
Haddaba maxay yihiin caqabadaha xilligani ka hor gudboon madaxweynaha la doortay? Waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey maxamuud Yuusuf Garre.
Maxay ahayto maamul goboleedyada, sababto waxaa jiro loolan u dhexeeya xagga awood qaybsiga oo ah federaalka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waa aragtayo heshiisyay la galaan maxay ahayto wadamo kale, iyadoo macnaha siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ama dastuurka aanay taas maxay ahayto ku jirin. Marka caqabado badan oo dhinacaas ku saabsan, dabcan waxay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan cidda uu usoo magacaabayo ra-iisul wasaaraha, cidda ka mid noqonayso golaha wasiirada ee dowladda. Marka awood qaybsi xaggaas ah maxay ahayto wuxuu ka mid yahay caqabadaha. Caqabadaha waxaa kaloo ka mid a amniga. Dabcan waxaa la oran karaa waxa ugu badan ee hadda caqabada ugu badan ee haysato dalka. Maamuladii ka horreeya, madaxweyneyaashii iyo dowladihii ka horreeya kana qabsatay waxay ahayd amniga. Marka amniga isaguna wuxuu noqon doonaa caqabad u baahnaan doono madaxweynaha iyo dowladdiisaba, macnaha xukuumadda u magacaabi doono, ra-iisul wasaaraha u magacaabi doono iyo xukuumaddaas, waxay noqon doontaa macnaha arrin caqabad ku ah. Sidaasoo kale waxaa caqabad iyadana noqon doona
dadka falaaqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa kuu sheegaya inay jiraan fursado wanaagsan oo xilligan u haysto madaxweynaha la doortay Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in 4 sano uu ku hogaamiyo dadka Soomaaliyeed haddii wadashaqeyn dhab uu ka helo baarlamaanka codka aqlabiyadda hadda ku doortay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Tahay halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A dhegeystayaal. Markana golayaasha baarlamaanka Somaliland ayaa shalay ansixiyay heshiis buuq badani ka dhashay oo ogolaanayay in saldhig military magaalada Berbera laga siiyo dowladda Imaaraadka Carabta. Heshiiskaas ayay ka biyo diideen xisbiyada mucaaradka ah iyo badi dadweynuhu. Haddaba si faahfaahin dheeraad oo arrinkaasi aan ugu helno nidaamka heshiiskaasi loo galay, saameynta uu mandaqada ku yeelanayo iyo nidaamka dhaqaale bixinta ee heshiiskaasi ku qotoma ayaa wariyaha V O A Barkhad Maxmuud Kaariye waxa uu ka wareystay arrimahaasi wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Heybe. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey sababta uu heshiiskaasi oo dhammaystiran ay u horgeyn waayeen labada gole.
Waxaan u horgeyn weynay dabeecadda heshiiska noocan oo kale waa inagu cusbayd inaanu saldhig military bixinaa. Waa arrin ku cusub oo ugubku ah Soomaaliland. Marka waxaanu ku salaynay, waxaanu uga jeednay wadatashi, hab wadatashi oo go'aankana iyo taladii iyo kalsoonidii aanu ka haysanay baarlamaanka labada gole inaanu heshiiskiisa saaf u galo oo halkan ka abla ablayno maxaan ku raahdaa shuruudihiisa iyo wixii oran, iyadoo aanu waafajinayno dalabkii iyo waxyaalahan ka wada hadalay ee aanu isla waafaqnay dalka Imaaraadka Carabta.
Sidoo yahay hanaanka la mar hadii jeer marka heshiis laga doodayo ama golaha la horgeeyo waxay ka doodaan golayaashu sidii ku doodaya mudanayaashu, mudanayaashu way qaataan dabeeto oo soo akhriyaan, soo naaqishaan, markaas ama duuduub lagu ansixiyo ama laga doodo la mariya. Arintaas shalay ma dhicin. Maydan la muuqataa wixii shalay ka dhacay golahu inuu yahay jidkii saxda loo mar lahaa ansixintiis.
Jidkii saxda buu ahaa. Waa arrin aan caadi ahayn. Shir aan caadi ahayna madaxweynuhu dalbada. Inta badan ku sii ku dooday waxyaabaha baarlamaanka wakiilada. Laakiin marka ay tahay inuu madaxweynuhu shay aan caadi ahayn isugu yeero labada gole way ka duwan tahay. Waa intii ka dareertay baan filayntaas ku doodaysa.
Kamay dareen wasiir meesha waan joogay waa laga saaro mudanayaasha badankood waa laga dareeriyay. Aanu imaado su'aasha tan xigta. Sida ku qoran 15 qodob ee nuxurka ah. Waxa ku jira qodobbo u muuqda inay iska hor imanaya. Tusaale ahaan, wuxuu xaq u leeyahay Kiraystuhu inuu siduu doono iyo habku doono u madax bannaanada isticmaalka madaarka. Haddana qodobka ku jira nuxurka ku sheegtay inuu ah kuma isticmaali karayo wax ka duwan wixii lagu heshiiyey. Labadaas ay isu qabanayaan.
Waxa weeye wixii lagu heshiiyey oo macruuf. Idinku baad u baahan sawir ka iska hor imaamayaan. Waxa weeye inuu saldhig military uu isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo. Macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidaya ka kale. Haddii laga soo dejiyo badeecad baac mushtari ah oo diyaarad baac mushtari iyo tibaado ama maanduuriyo laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeen iyo diinteen iyo sulukiyaadkeena ahayn maxaa laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo, dee lama ogola.
Waxaa ku qoran nuxurka u gudbiseen labada gole wasaaradaada magaceedu waxa weeyaan Civil Aviation Ministry ama wasaaradda duulimaadada shacbiga ama madaniga hadba sida loo dhigo. Halkeys ka soo gasheen arrimaha military wasaaradaada?
Dadkunba halkaa ka eriya xagga militariga, waxaan ka soo galay madaarada waxa xukuntay hoos yimaada wasaaradeyda. Ma jirto dikreeto madaxweynuhu kaga hoos saaray uu yiri madaarada waa sifilyanka ha xukunta wasaaradda gaashaandhigu. Inta ay madaaradu hoos joogaan ee ay ka tirsan yihiin wasaaradeyda, wixii wada xaajooda ee lagu wareejinayo xaq baan u leeyahay inaan qayb ka noqono. Madaxweynuhu xaq buu leeyahay, cid uu igmanayo isaga xaq u leh.
12 hadda tiraahdo dheefta ugu badan Soomaaliland ay ku qabsan muxuu yahay
shilimaa waxba tarimaaya. Waxa wax taraya waxa weeye wax uu aayo dalka iyo dadka ay waaya een anagu markaan eegnay soo jeedinta imaaraadku sidoo wax u arko iyo sidana anagu wax u doonayno si aan isu waafajino waxaan u qaadanay fikradda ah in mashaariic horumarineed oo xukuumadana qulmaha xitaa xukuumadaha soo socda ay ka qayb noqdaan oo soo gaaro 25 ka sano socda inaanu kaga bedelano wareejinta ama siinta ama ka kireynta dalka isu taqay imaaraadka carabta inuu isticmaalo oo uu isticmaalo madarkeena Barbara Salim Military markaanu culays waxaanu saaray wax taaban karo oo ino qaftaan oo ay koow ka tahay wadada isku xidha Barbara iyo Wajale oo hagaajiyaan oo ay kordhinayso shaqo abuurka oo ay kordhinayso dhaqaalaheena kobciisa
arintaad sheegtay Barbara corridor ama jidka isku xidha Wajale iyo Barbara waxa kulli ku jira heshiiskii aad ku sheegtay in ku jira heshiiskii dibi wara la gashay imisa mashruuc ku jira horto dhismaha wadada Barbara iyo Wajale dhaxay
ma kuma jirin sida loo dhigay kuma toos ugu ma jirin waxay ahayd waxay soo jeedin bahay in lagu dhiiri gelinayo in la dhiso jidka
ashuurta sanadkii mise bixinayaan marka degtay heshiiska la galay
ashuurta xasanad buu leeyahay saldhigada military way dabeecadda ay leeyihiin baan anagu waafajinay anagu la tashanayna garyaqaanada caalamiga iyo khabarooyinka arrimaha military ku takhasusay labadaba anagu waxaan isku dareenaynaa sida ugu suurtagalsan ee ugu qiimaha badan ee u cuntanta inay Soomaaliland ku bixiso ay ku kaga tagi karayo saldhigaas in la siiyo dalka isugu imaaraadka carabta inuu ku bedelan oo aan ahayn lacag adduunaha kaashu cadaan la soo qaadin loorinta la soo tiriyo
marka taa macnaheedu waxa u dhigantaa in aan lacag laga qaadiyo cadi jirine oo aanay bixinayna mashruuc ay ku bedelayaan
waxaan ku xurkaba heshiiska soo gudbinaa sidaas haddii wax iska bedelaan waxa qasab in lagu soo celiyo baarlamaanka
tan iyo kulankii horeeyay madaxweynuhu imaaraadka la yeeshay safarka wasiir xogaaladeed oo la socotay markii madaxweynuhu aqbaliyaad uga cidii warbaahinta u sheegay salaad waa la aqbalay laakiin lama saxiixin sidee u arkeen dalalka jaarka dareeyay madaxdan ay joogay
een wadamada jaarku horta danta Soomaaliya ayaa tashanaysa sidoo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ba sheegay dr saad oo taqraada lagu soo qoray safiirka u fadhiyay Itoobiya halkan uu leeyahay waa arrin qusaysa Soomaaliland xiriir wanaagsan oo wada shaqeynayd oo caafimaad qaba inaga dhaxay dalka Itoobiya oo jaarkana haydana wadaagana waynu nahay amnigoodu waa amnigeena amnigeenuna waa amnigooda ee Djibouti saasileeg runtii de wada tashi baan ka yeelanay arrimahaas way wixii dareenayso kordhiyay laga tashado ma haynaanu leenahay macnaa arrimaha ayaga u taliya iyo waxa way wada tashi baan ka leeyahay iyaguna wada tashadaan in arrimaha qaar go'o shaqeyno marka run ahaantii wadamada jaarku de dareen kasta ha jiro laakiin anagu waxaanu damaanad qaadanay in aanu saameyn ku lahayn heshiiska way ku jirtaa in wax u cuntama saaxiibtinimadeena ilaaliya inay ka soo baxdo heshiiska la wada galiyo
mar walba iyo goor walba waxa ku celisan Soomaaliya arrimaheedu madax bannaa dad baa jira aaminsan oo leh dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskan qayb bay ka tahay
dadka waxaanu sheegayaa waxaanu leenahay war anaga oo Soomaalilandaba leenala xajoonaya inagoo Soomaaliland oo wufdiga ku taqno dawladda Imaaraadka ka soo wada arrinta soo codsiga noo soo gudbisay inagoo Soomaaliland golayaasheena sharci dejinta u gudbinay waxaan ay noogu celinaysan Soomaaliya tamaalayaga doorayna dib ugu noqono Soomaaliya iyaga taa weydiin doota
kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari halka aad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington VOA kale fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabinta iyo dacwaysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waana 13ka bisha February sanadka 2017 oo idaacadda VOA ay u dabaaldegayso sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegtay markii dib loo furay laanta afka Soomaaliga VOA warbixin ku saabsan ayaad goor loo maqli doontaan sanad guuradaasi 10aad ee VOA waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale iyo xubintii qurbe marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka caada ku qaabilay maanta ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau halkaas oo ay ku yeelanayaan wadahadalo la filayo inay ku jiri doonaan in ay si wada jir ah ula qadeeyaan hogamiyasha haweenka ganacsatada ah iyo kuwa leh hal kuwa la yimid hal abuurka. Labada hogamiye ayaa waxa yeelan doonaan kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wax waqal kacad ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga haweenka. Taradu ayaa booqashadiisa halka maalina waxa ku jiray inuu kulan la yeesho afayeenka baarlamaanka Mareykanka Paul Ryan iyo hogamiyaha xubnaha ku badan aqalka Kongareska Mitch McConnell.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo lagaga hadlayo tijaabadii gantaalada ay sameysay Kuuriyada Waqooyi dhawaantan. Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulanka degdeg ahi kaasoo la qorsheeyay inuu qabsoomo galabta xilliga magaalada New York. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo ay sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la tilmaamay in tijaabadaasi gantaal oo dusha kala socday hogaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi.
Dadka u dhaqdhaqaaqa xagga xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa ku eedeeyay dalka Pakistan iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR inay ku lug leeyihiin inay si aan sharci ahayn u celiyaan 19,000 oo qaxooti reer Afghanistan. Warbixin la sii daayay Isniinta maanta ay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay ku eedeysay in iyadoo laga jawaabayo dhacdooyinkii darra ee xagga amniga ah iyo xiriirada siyaasadeed ee sii xumaanaya Afghanistan ee labadii sano ee lasoo dhaafay mas-uuliyiinta Pakistan dejiyeen olole wada jira oo dadka u dhashay dalka Afghanistan looga saarayo dalka Pakistan.
Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay axaddii shalay 20 magaalo oo ka tirsan waddanka Mexico, kuwaas oo dhaleeceynaya qorshaha madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka uu ku doonayo in derbi weyn uu ka dhiso xadka labada dal Mexico iyo Mareykanka. Dadkaasi dibadbaxyada dhigaya ayaa sidoo kale cambaareeyay madaxweynahooda, kuwaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye daciif ah islamar ahaanta siina lugaha kula jiro musuqmaasuq baahsan. Saraakiisha gudaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 30 tiral uu qiyaasay isugu soo baxeen caasimada Mexico City iyo magaalo kale oo ku taala dalkaas. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa luleeyay calanka dalka Mexico iyo calaamado ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan in Donald Trump uu derbi halkaasi ka dhiso iyo siyaasadda madaxweyne Trump. Mexico ayaa ka cabsi qabta in siyaasadaha madaxweynaha Mareykanka laga yaabo in waddankaasi oo ah kan labaad ugu dhaqaalaha badan Latin America ay geliso khalalaase dhaqaale xumo.
fiidnimo wanaagsan sida aad idaacaddeennii shalay ku maqasheen. Laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa shalay oo bishay ku beegnayd 12 February way toban sano jirsatay. 12 bishii February ee sanadkii 2007 ayaa laanta afka soomaaliga dib loo bilaabay, waxaana laantu ay hadda ka mid tahay in ka badan 40 laamood oo ka mid ah idaacadda v o a. Madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow ayaa waraysi ku saabsan hawsha ay u soo gashay laantan la yeeshay madaxa qaybta Afrika la hadasha ee v o e da Naguuso Mengesha. Waxaa la soo jeedinayaa Jacfar Kukay.
Agaasa Mengesha, waan ogeyn laanta af soomaaliga ee v o a waxaa markii hore la furay bishii December ee sanadkii 1992, laakiin markii ay hawada ku jirtay 14 bilood waa tii la xiray. Kadibna waxaa dib si rasmi ah loogu furay bishii February 12-keedii sanadkii 2007, muddo haatan laga joogo 10 sano. Fadlan bal nala wadaag sharaxaad waafiyana naga sii sidii laanta af soomaaliga ee v o a dib loogu furay iyo sidii hay-adda v o a ay ugu guulaysatay in mar kale v o a af soomaali ku hadasha ay hawada ku soo biirto.
Cabdi, it's almost 10 years now. In a way, it's unbelievable how time is running. But it's really, I never thought we're 10 years old.
Cabdi, waxaa la joogaa 10 sano. Marka dhinac laga eego waa wax lala yaabo sida waqtigu isku gurayo. Uma malaynayno in 10 sano la gaaray, laakiin dhinaca kale 10 sano adiga iyo shaqaalahaaduba waxaad gaadheen guul weyn. Waanan ku faanaynaa sida aan dib ugu aasaasnay laanta af Soomaaliga. Waana su'aal wanaagsan. markii aan noqday madaxa barnaamijyada mid ka mid ah howlaha la ii hor dhigay waxay ahayd inaan dib u soo nooleeyo shaqadii laanta afka soomaaliga waxaana markii hore loo joojiyey maalgelin la'aan aad baanan uga xumayn awooddeennana way ka baxsanayd laakiin nasiib wanaag ugu dambeyn febraayo 2007 ayaa go'aan ku yimid in laantan la furo waxaana la ii dhiibay xilkaasi waana muhiim sababtoo ah soomaaliya dhibaato fara badan ayay soo martay si dhow ayaan soomaaliya ula socdaa saaxiibo ayaan ku leeyahay waxaana jira soomaali aan isku fasalahayn anigu waxaan wax ku bartay jarmalka qaar badan oo asxaabtayda ah waxay ahaayeen reer muqdisho marka soomaaliya si wanaagsan ayaan u aqaanaa marna isma lahayn soomaaliya jidkaas ayay maraysaa sababtoo ah markaad eegto keliya ma aha geeska afrika laakiin dunida oo dhan waxaad leedihiin hal diin iyo hal luuqad waana waddanka ay dadkiisu isku wada mid yihiin laakiin markii siyaad barra dhacay oo kooxaha faraha badan lihi soomaaliya ay ka soo baxeen ilaa 18-19 amaba 20 kooxood oo halkii ay ka dhisi lahaayeen dowlad mid ah ayay dhexdoodu dagaalameen markii hore waxay ahayd qabqablayaasha dagaalka markii dambena al-shabaab dhibaatadu waxay noqotay wax aanay cidina qiyaasi karin marna iloobi maayo waxaan mar la kulmay safiir soomaaliya u joogi jiray rooma ma raba inaan hadda magaciisa sheego laakiin halkan ayaannu ku kulannay afaafta hore ee v o a waxaan weydiiyey su'aalah inuu sharaxo waxa dhacay wuu ooyey aniguna waan la ooyey marna iloobi maayo sababtoo ah dadka dhibaato ayaa haysatay dad fara badan ayaa dhimanayay kuwo badan ayaa dhaawacmayay kuwo kalena qaxootiyada ayay ku carareen hadda soomaalida meel kasta ayay joogaan dhabahaan waqtigaasi ayay ahayd mid muhiim u ah taariikhda waddankaasi in la bilaabo idaacad soomaali ah barnaamij ku salaysan xaqiiqo dhexdhexaadnimo tayo iyo dheelitirnaan amar ayaana nala siiyey inaannu fulinno waanan samaynay
waxa aad ka mid ahayd dadkii gacanta weyn ka geystay laanta af soomaaliga ee v o a in dib loo furo bal iyadana wax nooga taabo habkii aad iskugu keentay shaqaalihii laanta af soomaaliga ee bilaabay idaacaddan sidii aad ku heshay maalgelintii suurtagelishay furitaanka laanta af soomaaliga ee v o a iyo weliba sidii laantu ay ugu guulaysatay guulaha aad haatan tirisay
Later also I started Zimbabwe service shown on double English. I started Central Africa service in Kirundi, Kenya, Rwanda, for Rwanda and Burundi. And I was always, it's gratifying to start this service because they were really, these are all very successful services. But when I started Somali service, I was somehow emotionally attached to it also because of the Somali
service. Sidda ad ah marka aan u hadlo, waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay qaybta af amxaariga mar dambena waxaan bilaabay qaybta zimbabwe waxaan bilaabay qaybta afrikada dhexe ee la hadasha ruwanda iyo burundi mar walba waxaa wax lagu farxa ah marka aad idaacadahan dhisto laakiin markii laanta af soomaaliga aan bilaabay niyad ahaanna aad baan ugu dhowaa marka waxay ahayd arrin gaar ii taabanaysa aniga waxaan xaqiijiyey inaan helo suxufiyiinta ugu wanaagsan adiga cabdiraxmaan ah cabdicaziis caasha haaruun iyo kuwo kale oo badan oo nagu soo biiray goor dambe waxaan tegay meelo kala duwan waxaan tegay minneapolis waxaan tegay toronto waxaan tegay columbus waxaan qaadnay imtixaan waxaan hubinnay CV-gooda waxaanan marinnay nidaam shaqo qoris oo adag si aannu u helno dadka ugu wanaagsan markii aad halkan timaadeenna kuma aynan boodin markiiba inaan idaacadda hawada gelinno haddii aad xusuusatid waxaynu samaynay tijaabo dhowr toddobaada marka hore waxa aynu rabno ayaynu isla meel dhignay waxaannu doonaynay inaannu dadka soomaaliyeed ku wargelinno xaqiiqda siinno warar dheelitiran waxaan sidoo kale samaynay inaannu waxbarno marka la eego barnaamijyadeenna bulshada haddii ay yihiin caafimaadka waxbarashada hal-abuurista meheradaha iyo madadaalada taasina waannu ku guulaysannay muddo ayay nagu qaadatay laakiin waqti dheer nagumaysan qaadan inaannu isku keenno idaacaddana la bilaabo waxayna idaacaddu noqotay mid la yaab leh waxaa idaacaddiinnu ay noqotay mid ka mida idaacadaha ugu muhiimsan v o a oo dhan oo aan soo saarin oo keliya macluumaadkooda balse wararkiinna ay isticmaalaan dhammaan qaybaha v o a waxaan xusuustaa mid ka mida barnaamijyada ugu wanaagsan ee aad samayseen waxa uu ahaa barnaamijkiina xilligii la qorayay dastuurka soomaaliya waxaad sameysteen madasha dastuurka, waxaad daraasad la sameysteen Google oo qayb muhiima ka qaadatay qaabaynta qodobo ka mid ah dastuurka oo ah wax muhiima. Waxaa xigay kulankii dadweyne ee adiga iyo Cabdicaziis aad ku tagteen Muqdisho, aniga agaasimaha Amaanda, Haaruun iyo John Libmanna aan ku tagnay Minneapolis. Waxay ahayd kulan dadweyne oo aad u wanaagsan oo aan isku xirnay laba magaalo iyo in qurba joogta lagu xiro muwaadiniintooda Muqdisho joogta iyo madaxweynaha oo ka jawaabayay su'aalaha muwaadiniintu ay weydiinayeen. Waxa uu ku baxay siyaabo kala duwan oo warbaahin ah, telefishinno, radio iyo Facebook. Wax ka yar laba maalmood ku dhowaad 2 million ayaa daawatay. Ma jirto idaacad heshay dhegaystayaal iyo daawadayaal sidaa u badan muddadaasi kooban. Magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo aad ka hesheen 470% dhegaystayaasha. BBC oo kale nusqarni ayay jirtay. Waa guul la yaab leh, waa inaad ku farxdaan 10 guuradiina. Waxaa kaloo aad u dabaaldegaysaan 75 guurada VOA oo idil. Waxaad u dabaaldegaysaan guusha aad gaarteen, sida aad ugu dadaasheen inaad wargelisaan macluumaadna ku biirisaan.
Ugu dambeyn, Agaasime, maxaad kula dardaarmi lahayd shaqaalalaanta af Soomaaliga ah ee v o a, kuwa Washington jooga iyo kuwa ku teedsan carriga aanu la hadlo ee adduunka oo dhan, iyo guud ahaan dhegaystayaashalaanta af Soomaaliga meel kasta oo ay joogaan?
Their life, some of them, we have to move them from city to city. Their life has been always on the line. I really admire them.
Waxaan jeclahay dabahan inaan si gaar ah u aqoonsado kuwa iyagu ciyaara dowr lama huraana. Waa wariyeyaasheena noo jooga Soomaaliya. Qaarkoodna waxay dantu nagu qasabtaa inaannu magaalo ka kaxayno oo aan mid kale geyno. Noloshooda mar walba halis ayay ku jirtaa. Aad baan u qadariyaa, aad baanan u jeclahay. Waa geesiyaasheena noo jooga Soomaaliya. Intaas ka sokow, mar walba waan ka sii badin karnaa dadaalka barnaamijyada. Mar walbana taasi waa loo baahan yahay. Waxaan rajaynayaa inaan barnaamijka qubanaha ee muuqaalka ah ee toddobaadkiiba hal mar baxa inaannu ka dhigno maalin walba. Waxaan u baahannahay barnaamijyo dadku kaga qayb galaan siyaabo kala duwan. Waxaan jeclahay in 24 saac la idinka dhegaysto Muqdisho. Waa taas riyadayda. Waxaanan rajaynayaa inaannu ku guulaysano. Waxaan jeclahay inaad xafiis warqabadka qaabilsan ka furataan Muqdisho. Sida aan rajaynayo, Soomaaliya waxa uu noqonayaa waddan xasiloonidiisu intan ka sii wanaagsan tahay nabadna ah. Waxaana iman doona waqti adiga iyo shaqaalahaba aad tagtaan oo aad ku qabataan kulamo dadweyne. Dhinaca dhegaystayaasha, aad baan u jecelahay. Aad bay daacad ugu yihiin barnaamijyadeenna. Way idin dhegaystaan, wayna idin dhaliilaan. Waan jeclahay taasi. Waan jeclahay ka qayb qaadashadooda sida barnaamijkiina wicitaanka dhegaystaha, xataa markii aan qabanaynay kulanka dadweyne oo 200 qof ay ka soo qayb galeen halkan Maraykanka, 200 oo kalena Muqdisho. Waxay ahayd tiro badan, kama gabadaan inay fikraddooda jeediyaan. Waxaa kale oo aan jeclahay in aad sii huftaan barnaamijyadiina arrimaha dumarka. Waxaan mar walba kuu sheegaa, Cabdi, in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal. Ragga ayaa dagaalka ku jira, laakiin dumarku waxay wadaan adeegyadii bulshada. Caruurta iyaga ayaa quudinaya oo korinaya, kuwa jiranna iyaga ayaa daryeela. Gabar Soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in ay yihiin NGO-yada aan rasmiga ahayn ee Soomaalida. Waa geesiyaasheenna, qayb ayayna ka yihiin barnaamijkeenna. Waana dhegaystayaal daacadda. Waxaana rajaynayaa inaannu barnaamijyadaasi ballaarin doonno. Waxaanan rajaynayaa sidoo kale inaan dhegaystayaal badan gaari doonno. Keliya ma aha dhegaystayaasha magaalooyinka jooga, balse sidoo kale waxaa qayb ka ah kuwa jooga xeryaha qaxootiga sida Dhadhaab oo kale, sababtoo ah meelahaasi adiga iyo asxaabtaada markii aad bilowdeen in aad ka hadashaan duruufaha xeryahaasi qaxootiga, waxaad cod u noqoteen kuwa aanan codkooda dhiiban karin. Waa waajib iyo ballanqaad muhiim, waana inaad sii
wadaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa qaybta Afrika la hadasha ee v o a da nagu sameyn gasha. Waxaa wareysanayay Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaana la soo jeedinayay Jacfar Kuukay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxweynaha Soomaaliya kadib ayaa madaxweynaha lagu wadaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub ka oo muhiim u ah howlaha dawladda ee sidii loo dhaqaajin lahaa haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub waa amurta inuu ku eegeyno xubinta dooda gaaban maanta waxaa dooday gala qayb galaya warsame Umar Hussein warsame Shiidley oo maadada dhaqaalaha iyo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Amuud Isaalax Umar Dhicis oo maamulka imaareynta bartay waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay warsame
bismillaahir rahmaanir rahiim seenba ma san tahay 8 February sanadka 2017 baarlamaanka mar la araga Soomaaliyeed maalin mar la araga waxay doorteen qof mar la araga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu wax laga doonayaa inuu la yimaado ra'iisul wasaare sida asaga markii siyaasadda la falanqeynay dadku ay u arkaan inuu uga duwan yahay siyaasiyiintii hore xilalka soo qabanaysay muddadii rubuc qarnigeeda Soomaalidu waalida ku soo jirtay ra'iisul wasaaro aragtidiisa leh oo habka uu socdo la jaan qaadi karayo inuu soo doorto baa looga baahan yahay si shacabku aysan ugu hungoobin aragtida asaga ay ka qabaan oo hadda cadnimada iyo wadaniyadda iyo kartida
wa maasantaa warsame dib baan kugu soo laabanayaa in Saalax su'aashaasi mid la mid ah ra'iisul wasaare sidee ah baa laga rabaa in madaxweynaha uu la yimaado
wa maasantaa Zeynab Abuukar madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay 8 February mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dareen geliyay shacabka Soomaaliyeed wuxuu abuuray rajo wuxuu abuuray dadiila iyo dowladnimada ka qaban shacabka Soomaaliyeed in uu soo noqoto dowlad hufan gaarsiisa adeegyada bulshada ee lagu talagalay sidaas awgeed maadaama shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan rajo fara badan waa inuu keenaa ra'iisul wasaare awood u leh inuu hormud u noqdo maadaama ra'iisul wasaaraha uu yahay madaxa ugu sarreeya laanta fulinta waa inuu noqdaa ra'iisul wasaare ee shacabka Soomaaliyeed uu ugu dhex muuqdo kalsooni waa inuu iska ilaaliya ama uu gooni isaga beeraa siyaasiyiintii hore ugu soo fashilmay xilalkii
warsame ma waxay kula tahay inuu ku saleyn doono nidaamkii ay horey u mareen madaxweynayaashii ka horeeyay mise midnimo iyo aqoon ayuu u fiirin doonaa oo wuxuu muujin doonaa in Soomaaliya isbeddel gashay
wax weeye sidaan ku naqaano dimuqraadiyadu hadii la doonayo inay guuleysato waa inay sameysaa laba wax kuwaan la helaa deganaansho siyaasadeed iyo dowlad dalka dhanka talisa waxaan uga socdaa madaxweynuhu hadii uu soo dooranayo ra'iisul wasaare habka uu maray waxaan u maleynayaa si deganaansho loo helo dowlad dalka dhan gaartana loo helo inuusan ka gudbi kareynin nidaamka siyaasadeed ee Soomaalidu muddo ku soo jirtay oo ahaa 4-5 oo isan maanta muuqan meel looga gudbo shacabka iyo siyaasiyiinta kale ee ku hareereysan aad moodo inaysan wali u bislayn in laga gudbo nidaamka qabaliga oo qofka karti iyo aqoon lagu doorto meel walba wax ka soo gale markuu aan isleeyahay nidaamka hore 4-5 tahaa buu ku ekaan doonaa ilaa dalku ka gaaro doorasho qofyada
haye Saalax aragtida warsame waa dagaysanaysa
walaalkay warsame waan ka raayo doonahay madaxweynaha wuxuu ku yimid isbeddel saadarteed waxa laga filayaa inuu asna isbeddelkaasi uu sii hirgeliyo waan arag natiijada ay dhalisay ra'iisul wasaareyaal bis loogu dhigay in qabiil lagu qancay saadarteed madaxweynaha looga baahan yahay ra'iisul wasaare leh karti iyo hufnaan uu ku hoggaamin karo xukuumadda ra'iisul wasaare leh lana xisaabtami karo xukuumadda oo aan eegin cid ay ka soo jeedaan golaha wasiirada
haye warsame
waxaan oran karayaa kacboon lidku ah waaqica baa dhashay 8 February laakiin kacboonka dhashay halkee buu ka dhashay isweydiino kacboonka dhashay waxaan u arkaa inaanu ahayn kacboon siyaasi ah laakiin kacboon shakhsi ah uu yahay oo dadku ay jecel yihiin madaxweynaha xilka loo igmaday ay u aanaynayaan 6 bilood oo hore uu ka shaqeeyay dawladda ku meelgaarka arrimo uu qabtay laakiin si hadii la doonayo in meesha maanta la taagan yahay hore looga sii dhaqaaqo waxay u baahan tahay baan isleeyahay nidaamka hore inaan laga gudbin oo madaxweynuhuna aan isleeyahay hadii khalkhalaan la doonay waxaan isleeyahay kama gudbi karayo
haye Saalax adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
isbeddelka si ma aha kaliya in madaxweynaha la bedelay waxa muhiim ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu xulan doono inay la yimaadaan oo ay dhisaan institutionada dawladda oo adag. Sidoo kale waa in kalsoonida shacabka iyo kacdoonka shacabku ugu faa'iideystaa inuu hormuud u noqdo in isbeddel dhaqaale la helo, inuu hormuud u noqdo in dadka ku dhiirigeliyo sidii beeraha wax soo saarkooda loo xoojin lahaa si looga fogaado kaalmada dibadda ee dawladaha shisheeye ay bixiyaan. Marka madaxweynaha waa in arrimahaas uu xoogga saaraa, sidoo kalena uu mar waliba tallaabada uu qaadayo uu ka fiirsadaa, maadaama ay ku xiindaaban yihiin siyaasiyiin doonaya inay turaanturo u sameeyaan madaxweynaha cusub. Waxaa loo baahan yahay inuu yeesho la talayaal dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha oo aqoontooda iyo kartidooda lagu kalsoon yahay si uu u qaado tallaabo walba tallaabada ugu habboon.
Aad baa ugu mahadsan tihiin ka qaybgalka barnaamijka. Intaa ayaan ku soo gabagabeyneynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Saalax Cumar Dhicis oo culuumta maamulka iyo maaraynta bartay, iyo Warsame Cumar Xuseen Warsame Shiidley oo maadada dhaqaalaha ka dhigta jaamacadda Camuud. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed, wariyaheena magaalada Muqdisho, aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban Muqdisho ay kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna Saara Cabdi Axmed oo Washington joogta oo inoo diyaarisay soona jeedinaysa xubintii qurbe.
Kulantu wacana wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu kaga hadlaynaa kulan ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo jaaliyadda ku dhaqan halkaasi ee Soomaalida ay kaga hadleen cabsida iyo walwal ka haysta qaar ka mid a dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi iyo guud ahaanba Mareykanka. Amaradii wareegtada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo mamnuucista dadka muwaadiniinta ee u dhashay toddoba waddan oo Soomaali ay ka mid tahay oo dhowaantan uu soo rogay isla markaasina ay ka baqayaan inay daba yeelaan amarro kaleeto oo iyagu ay ka mid yihiin in la masaafuriyo dadka sharciyada aan ku lahayn waddankan. Inkasta oo wareegtadaasi qareenno dalkan Mareykanka u dhashay markii ay ka fariisteen kadib haddana dib loo hakiyey. Wariyaha V O A da Maxamuud Mascade ayaa kulankaasi ka qayb galay, waxa uuna weydiiyey Cabdiraxmaan Mukhtar, milkiilaha Tusma Times oo ka mid ahaa soo qabanqaabiyaashii kulankaasi, ujeedada kulankaasi ay u qabteen.
Kulankan ahmiyadda looga lahaa ama looga dalmahaa waxay ahayd in dadka laga wacyigeliyo cabsida badan ee la xiriirta xanibaadii iyo sharcigii uu soo dejiyey madaxweynaha dalkan Donald Trump. Taas ayaa waxaa ku soo kordhay xayiraaddu awal waxay ahayd dadka waddanka soo gelaya oo la xanibay, laakiin hadda waxaa soo kordhay in dadkii hadda guryaha loogu yimaado dad badan oo la xirxirayo oo xagga arrimaha sharciga la xiriira ay jirto. Marka inaan dadkii wacyigelin aan maaragtay sameyno warbixin dhab ahna aan siino anagoo u keenay dad maaragtay qareenaha looyara ah oo sharciga yaqaana, anagoo maadaama dadka la xanibay ama farta lagu taagay Soomaalida ay kooka yihiin dad muslimana ay yihiin, waxaan u keenay aqoonyahaniin iyo culimadii oo iyaguna xagga maaragtay diinta iyo cabsida wixii ay ka sameyn lahaayeen iyo qaanuunkan waddankan waxa uu ka qabo in ay ka hadlaan.
Cabsida ugu badan ee kulankaasi Soomaalida waqtigan waxa ay timid kadib markii dadku ay ka cabsadeen in amarrada wareegtadaasi ay ku hoos qarsoon yihiin qaar ka mid a oo iyagu ka dhana dadka sharciyada aan ku lahayn dalkan Mareykanka ee horay uga shaqaysan jiray isla markaasina ku joogay waddankan si nabdoon. Cabdiraxmaan Mukhtar waxa uu sheegay in dadka ay ka wacyigelinayaan in qodobadaasi haddiiba ay qabtaan ay jiraan hab sharciga waafaqsan oo ay tahay in dadku ay maraan.
Qaybaha cabsida keenaya sida goonida farta loogu fiiqay waxa weeye, qofka haddii uu damco inuu waddanka ka dhoofo kale, intuuna dhoofin hadduuna baasaboor Mareykana haysanin oo nastiisan ahayn, inuu lawyer warqado la buuxiyaa jira oo lawyer qabsado oo hadhow hadduu damco markuu damco inuu soo noqdo, lawyerkaas ayaa qofkaas u dacwoonaya. Su-aalo badanna lama weydiinayo, wayna yaraanaysaa qofkaas dhibka loo geysan karo. Waxyaabaha waxaan ka hadalna waxa weey guriyaha dil ugu soo gargaraco kale ee waliba qolyaha hadda u qaabilsan wadankan in ay dadka sharciyada aan lahayn in ay xiraan boolis gaar ah jira haddii guriga kugu soo garacaan oo kale inaad weydiisay inay waqad ogolaanshaha haystaan inay guriga ku soo gali karaan aan iska furin in ma aragtay aadan dagaaltamin xuquuqdaada inaad taqaano qofka aad weydiisana ma aragtay sababta guriga kugu soo garacayo mid kale in dadka danahoodii ay wataan iskuuladii aadi jireen shaqooyinkii aadi jireen
arrimahan ayaa keenay cabsi fara badan oo ay qabaan Soomaalida ku dhaqan Mareykanka gaar ahaan kuwa sanado badan halkan ku soo noolaa oo qaarkood ubad ku yeeshay Sheekh Cabdisalaam Sharif oo kamida dadka ka hadlay kulankaasi ayaa isna la hadlay Maxamuud Muscade
waxaan ogsoonahay dalka Mareykanka inuu asal ahaan xurriyad diineed iyo xurriyad dad yani Yurub lagu cadaadiyay markii cadaanka yimaadeen dadkii Hindida wadanka deganay ugu yimaadeen inay sidaas muhaajirood ku bilaabatay maraxil badan la soo maray inaan hijrada saynu qayb ka nahay marka waxaan rumaysnaa marti kumaan wadanka sida kuwii Yurub ka yimid xaq u lahayn ayaynu inaguna xaq u leenahay bal waxa taa dheer inay maanta jiraan dad badan oo nagarab taagan oo Mareykan oo cadaan iyo madow iyo dad yani qoomiyad kala duwana ay ka mid yihiin marka saanu arko wax hadda loo cabsado si gaar ah ma jirto wadanku wuu soo dhaweeyay waxa marka inaga leenaga baahan yahay inaynaan dib u garanin laakiin aynu hore u soconno inagoo kaashan dadka nala fikirka ah dadka dareenkan xaq darada yani nidaamkan Trump uu ku kacayo in yani aan dadka kaashano siiba hay'adaha yani diimaha wadankan awood iyo xoog badan ay ku leeyihiin ayaan dhaweeyd war saxaafadeed ay qabteen si fiican bay sukan garab taageen waa hay'adaha waliba qaxootiga keena marka waxay sugayaan wadankan akhlaaqdiisa iyo mabaadiidii uu ku saleysan yahay waxa ugu weyn soo dhaweynta yani qaxootiga ama dadka dhibaateysan ama dadka waa wadamadoodii ka soo haajiray oo nabadgelyo iyo dhibaatoys daraadeed marka wuxuu dhan buu Trump ku tumanayaa
inkastoo qareenada ku dhaqan dalkan Mareykanka ay ka hor yimaadeen iyo sidoo kale dadka u dooda arrimaha xuquuqul insaanka wareegtadii madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahay 7 wadan oo dadkoodu muslim ay yihiin soo galootigooda wadankani isla markaasina Soomaalidu ay ka mid ahayd waxa haddana si weyn looga cabsi qabaa in arrinkaasi ay saameeyso Soomaalida waxaa jiray dad ay horay u saameysay oo soo gali waayay gudaha waddankan Mareykanka wareegtadaasi inkastoo airportada caalamiga ah qaarkood laga arkay diyaaradaha qayb ka mid ah oo u ogolaaday dadka inay soo gali karaan waddankan kuwaasi oo qaar ka mid ah dadka sida dadka haysta waddankan sharciyadiisa deganaanshiyaha ee green card oo ehelkooda qaar u la midoobayay gudahaana barnaamijkii qurbe toddobaadka dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadka dambeynta aynu kulmi doonana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Waatahay Zahra Cabdixmed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal markan gunaanadkeeda cadda ayaan ku sii saqaynaa bal aynu ku yarana sana haystan. Thank you.
markaasi macaane fanaanka Cabdulqaadir Jubba heesta Berlin ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacadda Caweysnimo. Intan mar kale kulmayna haddii Alla idmo, waa anigoo ah Aashe Ibrahim iyo Jamaal Axmed Ismaan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo.